إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله جل في علا من عذاب النار بعد يكون مهمدي الله سبحانه وتعالى كذلك نكم صليا متوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نكوسيني ننفسي yangu kumcha Allah سبحانه وتعالى hakika si vinginevyo wamefaulu wale wacha Mungu. Tunamuomba na sisi Allah subhanahu wa ta'ala atujalie katika wacha Mungu. Ndugu zangu katika imani, Ijumaa iliyopita ilizungumza kadhia ya maswahaba wote ni watu wa peponi. Maswahaba wote Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia pepo ambao ni muhajirina wal ansar. Khutba yangu ya leo itakuwa haina tofauti kubwa na khutba ya wiki iliyopita, na tunazungumza haya kwa zile mbinu mbaya za Mayahudi kutaka kuwakosoa maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mayahudi wenyewe nikiwazungumzia hapa ni Mashia. Mashia hawa wenyewe katika vitabu vyao na maandiko yao na siara zao na tarehe zao wamebaini kwamba viumbe wa ovu baada ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kufariki ni viumbe, ni maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hali ya kuwa jambo haliko hivyo, historia na tarikh zimedhibitiwa kiukamilifu kwa kupitia aya tukufu Kadhalika ahadithi tukufu zinabaini kwamba hakuna kiumbe ambacho ni bora kitakuja baada ya Mtume swalla sallama kama maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hotuba yangu ya leo nitazungumza kwamba maswahaba wa Mtume wale wote waliosuhubiana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam palikuwa ni chaguzo, ni chaguzo ambalo Allah jalla jalalu amelichagua, si bure tu kwamba maswahaba tu si bure, yani kwamba wale maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni chaguzo au ni chaguo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala mwenyewe amelichagua kusuhubiana, kurafikiana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio maana sisi kwa imani zetu tukaja mwisho kule hatukuwemo. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi ambayo ni maarufu, aliulizwa kwamba alisema Mtume sallallahu alayhi wasallam, khayrun nasi, watu ambao ni bora bora, karni ni karni yangu mimi ambayo naishi, ni watu bora sana. Kisha akasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum, kisha karni itafuatia kwa ubora, ni karni itakofuatia na karni itakofuatia, na karni zote hizi zimeshapita. Sasa zile karne zile ambazo zilizopita kwa sisi watu ambao tumekuja baada ya wale, inatakiwa tuheshimu, tuwaheshimu, tuwasime vizuri na tusiwasime vibaya maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya suratu Hajji aya namba 80-75, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yastafi, Allah subhanahu wa ta'ala anachagua, minal malaikati rusula, katika wale malaika. Unajua Allah na malaika wengi sana, ambayo idadi ya malaika hapana kiumbe yoyote anayejua isipokuwa Allah mwenyewe. Basi sasa katika wale idadi ya malaika ambao Allah anajua idadi yao, kuna malaika kazi wa kazina, kila malaika kwa sekta ambayo Allah amempatia. Wale malaika Allah asema kwamba Allahu, Allah ndiye ambaye yastafi minal malaikati rusula, katika wale malaika Allah ni wengi sana, idadi yake najua Allah mwenyewe. Sasa Allah anachagua katika wale malaika kwamba wewe na wewe tutakupatia kazi fulani, mfano Jibril alayhi salam pamoja na Mikail. Hawa kazi yao Allah jalla jalalu aliwachagua kwamba kupeleka ujumbe katika nyumati mbalimbali. Jibril alayhi salam akachaguliwa kwamba wewe utampelekea Qur'ani ujumbe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika malaika mwingine akachaguliwa kwamba wewe kazi yako utakuwa ni malakul maut, wewe utakuwa ni malaika mtoa roho wewe. Na tukasema, tukashazungumza kwamba yule malakul maut kumuita Izrail ni jambo ambalo halikuthibiti, ni jambo la makosa wala halifai. Bali yule malaika anaitwa roho, Allah na Qur'an ameita kwamba malakul maut, anaitwa ndio jina lake ile, kwamba malaika mtoa roho au malaika ambaye amemilikishwa na Allah Subhanahu wa ta'ala, kazi yake ni kutoa roho tu basi. Na si sawa kama wanavyosema watu ambao ni juhali, sio mada yangu hiyo. Akasema Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nas, na vile vile katika watu, wa minan nas na vile vile katika watu, vile vile Allah Subhanahu wa ta'ala katika wanadamu tulioko mabilioni ya wanadamu, Allah Subhanahu wa ta'ala akachagua, anachagua moyo mmoja kwamba moyo wewe huu utakuwa ndio mtume. Kwa hiyo sisi nyoyo zetu zote zimeumbwa kabla, yani mtu kuingizwa katika tumbo la mama yake katika kadha wa kadha, lakini moyo wake umeshaumbwa kitambo sana. Kwa hiyo linabakia tu ni filemu ambalo unapatikana mwili na yuko moyo, lakini kitambo sana moyo wa wanadamu umeshaumbwa. Kwa hiyo Allah Subhanahu wa ta'ala alizichunguza nyoyo za wanadamu wote, akaona kwamba moyo ambaye una ustahimilivu wa mambo, moyo ambao unaweza kubeba jambo hilo la utume, akaukuta ni moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah akasema kwamba wa minan nas, na katika watu vile vile. Kisha Allah akasema kwamba inna Allah sami'un basir, hakika Allah sami'un, anasikia Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika basir, Allah anaona. Hii aya imekuwa ni raddi kipindi amechaguliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Allah kuwa mtume. Kuna watu walilaumu washirikina, wakalaumu kwa nini huyu yatima huyu awe ni kiongozi, awe apewe utume kuliko sisi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Swad, Allah anasema kwamba walikuwa wanasema kwamba unzila alayhi dhikru min bainina, yani huyu atelemshiwa ukumbusho ambao ni Qur'an tukufu, na sisi tupo min bainina, mbele yetu na sisi tupo. Ni swala ambalo haliwezekani. Yani kwa nini mtume, yani ajikute kute tu amekuwa mtume, amekuwa vipi mtume? Jambo ambalo washirikina liko linamuumiza sana. Kadhalika wakawa nasema washirikina, nasema kwamba waqalu, wakasema, Allah asema katika surati Zukhruf, anasema Allah Subhanahu wa ta'ala, waqalu, wakasema washirikina, laula nuzila hadha alquran, kwa nini Qur'an hii isingeshuka, ala rajulin min alqaryatayn adhim, mtu katika vijiji viwili vitukufu, kwa nini nashushwa Muhammad huyu yatima? Wakimkusudia kama wanavyosema mufasiri na wengi wa Qur'ani, wakimkusudia kwamba Al-Walid ibn Mughira, alikuwa ni mtu kidogo mheshimiwa, bwana, alikuwa ni kigogo pale, na hivi vijiji viwili au vijiji viwili wakikusudia Makkah na Taif, kwa nini Qur'ani singeshukia kule Taif? Anashushwa huyu Muhammad huyu yatima, inakuwa vipi? Wakamuonea hasadi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Allah akasema sasa kwamba Allah yastafi min almalaikati rusula, Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye anayechagua katika malaika, anachagua mtume wa kupeleka ujumbe mbalimbali, kadhalika wa minan nas, na katika watu. Kwa hiyo wewe hapo moyo wako usije ukawa na itikadi zile za kisufi mbaya, kwamba na wewe unajipatisha wewe hai, kwa maana mimi naota na mimi ni kadha, ni shetani anakuchezea. Baada ya hii kushuka, utume ulikomea pale na utume hauendelei. Sasa Allah aliposema wa minan nas, na katika watu vile vile, Allah chagua rusula ni mitume, akamchagua Mtume sallallahu alaihi wasallama kuwa mtume, akakuacha wewe, akamchagua, akaniacha mimi, akamwacha yule, akamchagua Mtume sallallahu alaihi wasallama. Moyo wake aliutizama. Anasema rawi al-Imam Ahmad, amepokea Imam Ahmad wa hasanahu al-Albani rahimahullah, na al-Allama al-Albani ametia katika hadithi, amehasanish, amefanya tahsin. Anasema ana Abdullah ibn Mas'ud, ana Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhuma qala, anasema Abdullah, inna Allah, hakika Allah subhanahu wa ta'ala, nadhara fi qulubi al-ibad, Allah subhanahu wa ta'ala alitizama katika nyoyo za viumbe. What? Alivyozitizama nyoyo, akautizama moyo wako, wewe unapenda mpira, huyu hatufai kuwa mtume. Huyu anapenda uzinifu, huyu akiwa mtume atasumbua watu. Huyu anakasirika haraka, huyu hawezi kuwa mtume. Akautizama moyo, kuna mtu ambaye huyu anapenda shamba lake ameliona ndio Mungu, huyu hatufai huyu. Allah subhanahu wa ta'ala akatizama nyoyo zote za wanadamu wote. Huyu ni muongo huyu. Tukimpatia utume atazilisha maneno. Kwa hiyo nyoyo zetu zote Allah akazitizama na akazifahamu. Na anazifahamu kwa sababu ameziumba yeye. Anasema Abdullah ibn Mas'ud, fawajada, Allah alipotizama zile nyoyo, basi akakuta, akapata kalba Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akautizama moyo Muhammad, akaupata moyo Muhammad, khayra qulubil ibad, kwamba moyo Muhammad ndio moyo ambao ni bora kuliko yote. Kutizama subhanallah, moyo ule kusoma moyo Muhammad jinsi ulivyo, ulikuwa unaweza kuvumilia mambo kuliko mtu yeyote. Hakuna moyo kama wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wewe vuta kadhia moja. Siku moja alikuja mtu mmoja akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba wazazi wangu wako wapi? Mtume akamwambia kwamba wazazi wako kwa motoni. Subhanallah. Wazazi wako kwa motoni. Yule bwana akahuzunika. Mtume akasema si wazazi wako tu mpaka wazazi wangu. Wewe unaweza kuvumilia moyo huo? Mtu anafanya dawa kazi yake ile yote iliyofanya, lakini yafahamu kwamba wazazi wake si katika watu wa peponi. Sio hivyo, babake mdogo mtume sallama, kipindi mtume anawaita watu wakamkadhibisha, katika waliomkadhibisha ni ami yake Abu Labi. Zinashuka aya zikimtakasa mtume sallama, lakini mwisho baba yake mdogo mtume sallama Allah anabashiria moto. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Mpaka mwisho Allah akasema kwamba sayasila naran dhata lahab. Huyu baba yake mdogo mtume huyu ataingia motoni. Kama ni wewe unaweza ukajivumbula kama unavyosema wewe. Yaani unaweza ukasusa. Kama utume wenyewe ndio hivi basi mambo ya utume basi kuanzia leo ukakataa. Lakini mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivumilia vile vile. Kwa hiyo Allah alipoupata moyo wa mtume sallama akasema kwamba fastafau li nafsihi. Allah kamchagua mtume sallallahu alayhi wasallam kwa nafsi, kwa yeye mwenye Allah, kwa nafsi yake mwenye Allah jalla jalalu, akamchagua kwamba wewe ndio utakuwa mtume. Siku moja mtume ameenda pangoni, akaja Jibril alayhi salam akamshika akamwambia ikra, mpaka kisa kilifu akauchagua moyo wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Anasema fabata'athahu birrisalatin, basi Allah akamtuma mtume sasa salama kwa ujumbe, maana wewe sasa ndio utakuwa mtume. Mtume akapewa jambo kubwa, jambo nzito. Wewe vuta picha, nimepiga tu mtume Muhammad huyu, lakini kuna mitume wengine. Mfano Musa alayhi salam, katika visa mnavyofahamu, Musa alikuwa amelelewa katika mkono wa Farao. Mnafahamu kabisa ilitokea kadhia kati ya Musa na mmoja katika wanakijiji wa pale. Musa bahati mbaya katika kwa mgomvi akampiga ngumi akafariki. Alipompiga ngumi akafariki Musa, taarifa zikamfikia Farao, na Farao ni kipindi kile ni kama vile rais wa nchi nzima, tena rais. Allah anasema kwamba askari wake walikuwa ni wakorofi mno. Allah anawasifu anasema kwamba wa idha batashtum, na pindi wakiamua kuadhibu wale, wa idha batashtum jabbarin, wakiamua kuadhibu kama sikosi aya, basi wanaadhibu kweli kweli. Wale ndio askari. Musa akakimbilia Madian. Alipokimbilia Madian, Allah anampatia utume kule kule, anamwambia sasa, Musa, wewe utume wako nenda ukamfikishie Farao na watu wake. Wakati kule Musa anakuambiwa ameua, wewe ungekubali? Yaani unaambiwa kwamba bana, wewe utume wako bana, inabidi uende ukafikishe kwa katika serikali fulani. Ila serikali wewe umeua. Yaani wale wenye unataka kuwafikishia ujumbe wanakutafuta wewe. Utakubali kwenda? Utakubali wewe kwenda? Yaani kule umeua afu unaambia sasa wewe bana kuwafikishia ujumbe. Utaambia kitu gani? Unafikiri unasema kitu gani? Sasa hizi ni njoo za mitume. Lakini na mitume wengine wengi wasiokuwa hao. Sasa anasema Abdullah ibn Mas'ud, Allah alipoona moyo wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na kule kuvumilia kwao mambo, akamchagua mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa mtume. Na kadhia nyingi sana zimemkuta mtume sallallahu alayhi wasallam katika hii dawa, yani mpaka Uislamu kufikia hapo. Basi sasa vile vile, thumma nadhara fi qulubi al-ibad, kisha Allah akatizama nyoyo za wanadamu wote. Alipotizama Allah nyoyo za wanadamu wote, baada kalbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, baada kutizama moyo Muhammad, alipotizama nyoyo, baada kutoa moyo Muhammad, fawajada Allah akapata kuluba sahabi, akatizama akaona nyoyo za maswahaba, yani nyoyo za maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, khayra qulubi al-ibad. Akatizama Allah akaona kwamba nyoyo bora ni nyoyo za maswahaba wa mtume swalla salam, kwamba huyu mtume ili da'wa yake aifikishe vizuri, tumtengenezee watu, wale watu watakuwa kwamba watamsaidia kazi ile. Allah katazama moyo wangu na wako na mioyo mingine, akaupata moyo wa maswahaba wa mtume swalla salam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali na wengine waliofuatia hapo mpaka maswahaba wote. Allah akawaona hawa maswahaba hawa ni bora kuliko nyoyo zingine. Wallahi ni kweli. Wewe ukisoma kadhia ya maswahaba, Allah anawaamrisha watoke Maka kwa sababu Maka umetenzwa nguvu. Kama Maka umetenzwa nguvu, wamfuate mtume sasa Madina. Maswahaba ndugu zangu katika imani, wametoka Maka hawana kitu chochote, wale washirikina akiwemo Abu Jahali walikuwa katika ile mipaka. Wanasema kama unamfuata Muhammad inabidi uondoke kama ulivyo, hata shilingi 100 hauna. Watu wamekubali kwenda kumfuata mtume, hata 100 hana mfukoni, lakini kwa sababu ya da'wa, kwa sababu ya dini, watu wakaondoka kule wakamfuata nani? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wakakaa pale watu wananyang'anywa kila kitu, nanga kila kitu, lakini wanaenda kule hawana kitu chochote, mpaka Allah amewasifu kama amewasifu ni Qur'ani kwamba lilfukara ilmuhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Allah akasema mafakiri ambao wametolewa si kwa mapenzi yao, ukhriju min diyarihim, wametolewa katika miji yao, wametolewa, wa amwalihim, wamenyanganywa na mali zao. Allah akasema kitu gani nakitaka? Allah akasema kwamba yabitaguna fadilan min rabbihim waridwana wayansuruna Allah wa rasulahu. Hawa watu hawa waliohama mji huu kwenda mji mwingine, hawa watu sababu ya kutoka wanatafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika wanachokitafuta wanatafuta kumnusuru dini ya Allah na kumnusuru mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Allah akasema kwamba ulaika, watu hao, ulaika humu swadiqun, hawa mkisikia wa kweli, sasa hawa ndio wa kweli, hawa ndio watu ambao walikuwa na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah akasema kwamba faj'alahum, akawajalia wale, akasema ibn Abdullah ibn Mas'ud faj'alahum, Allah alipotizama nyoyo za maswahaba mtume akawajalia wao uzaraa nabiihi, akawajalia kwamba ndio mawaziri. Mtu anatumwa sehemu mbali kabisa, ya Muadh, hakika wewe unaenda Yemen, yuko mbali kabisa, nenda kule kafikisha dini. Anatoka pale mtu hajui atafikaje kule, atalipwa kitu gani, anatoka pale, anatoka mtume na mtuma, anatoka sehemu ya mtume anaenda Yemen kufikisha nini? Ujumbe tu. Ungeweza we. Maswahaba wamefanya kazi kubwa ambayo haina mfano wake. Wewe vuta picha kisa cha Hamdala na kwa Disieni. Hamdala huyu katika riwaya ambazo zimethibiti sahihi kabisa, hazina shaka. Hamdala alioa. Ameoa kama leo Hamdala mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kesho natangaza vita, watu wakapigana vita. Bado kama kwa sisi Waswahili, bado bibi harusi ana piko. Katika yani piko bado ni mbichi. Bado bibi harusi amepakwa uwanja. Uwanja bado haijakauka. Asubuhi anaambia mtume kwamba tunaenda katika vita tukatetea dini ya Allah. Akamwacha bibi harusi ndani. Wewe ungeweza? Umwacha bibi harusi ndani. Leo watu wanashindwa kusali. Sala zinawapita. Mtu hana sababu ya msingi yoyote ile. Yuko kijiweni. Wengine wameacha swala, kuna sehemu tokea mgao, watu wakageuya sukari, wengine wakageuya nyama, wengine hamisi ndio kusali msikitini. Akaamua kuacha msikiti. Kwa sababu ya vitu vidogo vya kidunia. Hawa maswahaba wa mtume sasa unaona vipi wewe? Hawa watu. Halafu hawa watu ambao wameacha mali zao kule, wameacha kila kitu kule, wanatokea watu wanasema kwamba hawa maswahaba hawa waliritaji baada ya mtume, watu hawa na wenyewe eti wakapata kundi. Ndugu zangu katika imani, mashia ni watu wabaya sana. Ubaya wa mashia hauna mfano, wallah. Ni watu wabaya, wabaya. Hakuna mfano wao, mashia. Ni viumbe wa ovyo kabisa wale. Kuja kuwakosoa, kuwatia dosari. Maswahaba wa mtume, ukisoma sira ya maswahaba, wewe vuta picha. Katika uwanja wa vita, unajua kabisa nimetoka na fulani bini fulani. Huyu ni mtoto fulani. Ameenda katika vita, anakatwa kichwa. Kichwa chake kinaungua kushoto. Wewe usirudi nyuma. Zinashuka aya na na Qur'an Allah anambia kwamba ya ayyuhalladhina amanu, enyi mliamini, idha laqitum aduwa, au Allah anasema kwamba enyi mliamini, mtakapokutana na maadui, fadhkurullah, mtajeni sana Allah, wathbutu, thibitini katika vita, msitoke hapo, kaeni hapo hapo. Ungeweza wewe, ungekimbia wewe. Huyu mtoto fulani rafiki yangu amekata kichwa, wewe ungekimbia kumwacha mtume sasa lampali. Wale watu walithibiti katika vita mpaka Uislamu ukatufikia sisi. Ilikuwa inafikia tu baadhi ya vita, wanapigana, wanapigana kuanzia asubuhi mpaka jioni, wanapigana. Hivi wewe baba zako wadogo siwangekufuata kwa mabana, wewe utakufa huko, toka. Familia yako ingekufuata wewe, wakakushika. Mke wako angekushauri, sasa mume wangu siwache tu, kwani lazima ndio pigi? Si wangi watapigana vita? Lazima hawa wake zetu ambao imani zao zipo kwenye vikombe vya kahawa, hawa wangekufuata kwa mume bana, wewe bana wewe, unatafuta kufa wewe. Huu ni mfano nimepiga jamani, nimepiga mfano. Lakini familia zetu wakati mwingine, kwani wewe kila mtu hapa kinachomkataza kusali? Yaani kwa nini usali? Shehe bana, mimi majukumu yamekuwa mengi, watoto wanataka unga, watoto wanataka mchele, viatu, vitu ambavyo hayo mambo ya riziki. Allah amesema kwamba nahnu narzukuka, sisi ndio ambao tunakupatia riziki. Akhi, kuna watu wametafuta pesa kabla hujazaliwa wewe, na hawajazipata. Riziki biadillah. Riziki ni katika upande wa Allah. Lakini maswahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakapigana Uislamu, wakapigana Uislamu uende mbele mpaka Uislamu umetufikia. Wengine walikuwa ni kutabul wahyi, walikuwa wengine ni waandishi wa wahyi wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama kiwemo Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Huyu Muawiya huyu alikuwa ni mwandishi, yani Qur'ani kishoko kwa Mtume, wale waandishi wanaoisajili Muawiya. Akina Abu Bakari hawa, siku moja Mtume namuuliza, bana umeacha nini nyumbani? Sasa ni muacha Allah peke yake na Mtume wake. Hana kitu chochote alichokiacha, ametoa mali yote katika Uislamu. Wakina Uthman, mtu anatoa pesa mpaka Mtume anasema kuanzia leo Uthman moto hautakugusa wewe. Anatokea mtu ambaye anamtukana Uthman, anamtukana Abu Bakar, anamtukana nani? Anamtukana Umar, anamtukana Muawiya na maswahaba wengine, kwamba anamtaja Muawiya laanatullah, na kufikia watu wengine kwamba na kuwapenda wale. Hii ndugu zangu ni hatari sana. Kama tutaweza, tutashindwa kuwafuata maswahaba wale, basi tuwapendeni. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal barul karim. Alhamdulillah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد بعد يكم يميدي الله سبحانه وتعالى نزغمزيا خطبة يانغو يبيلي هي نكسيني pamoja na kusiana nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, lakini khutuba yangu nakumbusha naendelea vile vile kama khutuba ya mwanzo kwamba maswahaba wale wa mtume lile ni chaguo ambalo Allah amelichagua, kwamba hawa ndio ambao wanafaa kusuhubiana, kurafikiana na Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Allah aligundua ni maswahaba, sio sisi. Na kama tungechaguliwa sisi ndio tuwe marafiki wa Mtume sallallahu alaihi wa sallam, tungemuuza kwa pesa chache, tungemuuza Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwa pesa chache kabisa. Mtume yani, tena katika sisi kuna ambao wangempatia sumu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tungemuuza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallah. kwa pesa chache za tungemuuza mtume sasa leo. Sasa sisi wale ambao waliotangulia maswahaba, kwa kweli hatuwezi tukawafikia amali wala ujio, hatuwezi kuwafikia. Asema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wallahi anaapa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wallahi naapa mtume naapa, lau an ahadakum, laiti mmoja wenu nyie, amfaka mithli la Uhud dhahaban, atatoa mfano mlima wa Uhud dhahabu tupu, ma balagha mudda hadim wala nasifahu, hawezi kufikia kiwango ambacho ametoa swahaba, kiwango kidogo hawezi kufikia kwa ile imani yao. Sasa Allah akasema kwamba walladhina ja'u min ba'dihim, una wale ambao waliokuja baada ya maswahaba ambao ni sisi, yani kwamba zimepita karne mpaka sisi bado vile vile tunahesabia kwamba tumekuja baada ya maswahaba. Katika sisi hapa hakuna aliyemwona mtume, katika sisi hapa hakuna aliyemwona swahaba wala babu zetu, hakuna hata mmoja. Tumeelewana jambo hili? Katika jambo hili vile vile ikaja katika hadithi, mwenye kumuota mtume usingizini amemuota kweli, ni kweli kabisa, kwa sababu shetani hauwezi akajifananisha na mtume swsalam. Hasa maswahaba wa kumuota mtume walikuwa naye mtume hivi hivi, wanapenda naye mikono hivi hivi, wengine wanakula naye chakula. Kweli wewe wanaona mtume anavyoswali, anapanga safu wako pale pale, mtume anawasalisha, halafu atoke watu kuwakosoa maswahaba mtume swsalam. Jambo hili jambo baya. Sasa Allah akasema kwamba walladhina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, na wale waliokuja baada ya maswahaba wanasema, ee Allah tusamehe sisi na uwasamehe wale ambao ndugu zetu waliotutangulia sisi katika imani ambao ni maswahaba, wala taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Waliokuja baada ya wale wakaambia kwamba wapende wale, waseme maneno mazuri, kazi waliyoifanya kazi yao ni kubwa. Yaani kwa mfano mdogo, alianza kuwafundisha watu kaida, wewe ukatoka ulikotoka ukafika unaanza tu Qur'ani, yule wa kaida heshimike. Yaani kwa vile vile, yani niseme mfano mdogo, serikali laiti ingefahamu umuhimu wa walimu. Walimu wale wanaanzisha vitoto viko cheketea, hii a siyo b siyo ni kitu gani, a siyo hii ni a kama vitu. Wale walimu wanapata kazi kubwa. Serikali ingewatazama kwa jicho la ziada wale walimu, wakawalipa mishahara mikubwa kwa sababu kazi yao ni kubwa. Kwa sababu mtu hawezi kuwa mbungi kwamba lazima utafundishwe na mwalimu kwanza. Sasa huyu mwalimu, yani katika mambo ya kidunia, huyu mwalimu hana thamani katika watu maskini. Walimu ndio wanaongoza namba moja. Hawa wana pesa kabisa, maskini mafukara kabisa wale. Sasa kadhalika vile tunasema kwamba katika watu ambao wamefanya kazi kubwa mbele ya mashia, sisi tunaamini mbele yetu sisi maswahaba mtume salama. Lakini katika watu madhalili, watu wa hovyo, palikuwa mbinu zao ni kwamba ni madaraka, ni maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Yaani itikadi ya mashia na akili zao zinawatuma hivyo, kwamba maswahaba wa mtume ni viumbe wa ovu kabisa, wafai wale. Halafu katika Uislamu unakuta kwamba sisi tunawapenda wale mashia. Ndugu zangu katika imani, sikizeni rawi Imam Muslim, pokea Imam Muslim min hadithi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسم متوم صلى الله عليه وآله وسلم آية المنافق علامة يا منافق يعني ميونغوني مو علامة يعني زيلي علامة زيمكاميليكا كبيسة زي منافق نناني رسم متوم صلى الله عليه وسلم بغض الأنصار نكواتشوكيا ما أنصار ما صوابا متوم صلى الله عليه وسلم وتكابونو نكواتشوكيا ما صوابا متوم ويوي basi famu wewe ni mnafik kama wanafiki wengine wewe. Sasa vile vile wa ayatul mu'min, na alama ya mtu kuwa mu'min, hubbul answar, ni kuwapenda maswahaba, maswahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Hii ndio alama ya iman. Sheikh, ukiona moyo wako unapotukana swahaba unakasirika, unaumia vibaya, hauna la kufanya, basi fahamu kwamba wewe una alama ya imani. Sema tu labda imani yako ushinde kuitumia. Lakini una alama ya imani, imani yako ni kubwa. Labda tu kwa sababu mwingine ana imani lakini ile imani yake inamshinda kuitumia. Ana imani kweli, masoba kasirika na kasirika, anaumia moyoni. Kwa kweli wale jamani makafiri wale wanatukana wale jamaa hawafai. Moyo wake unaumia. Lakini na yeye swala Kiswahili haendi kuswali. Mwezi wa Ramadhani haendi kufungi. Imani gani? Hii ni imani gani? Hii imani gani hivi? Kwa hiyo wewe kama una imani ukisikia maswaba unatajwa vibaya unakasirika, basi imani yako iendeleze. Kadhalika anasema Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akielezea kwamba hawa maswaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam la yuhibbuhum illa mu'min. Hata wapenda yoyote maswahaba mtume sasa salamu isipokuwa ni muumini muislamu, wala yubghiduhum illa munafiq, wala hatawachukia maswahaba mtume sasa salama isipokuwa ni mnafiq. Kasa vile vile mtume sallallahu alaihi wasallam wa man ahabbahum, na yoyote mwenye kuwapenda maswahaba wa mtume sasa salama ahabbahu Allah, atampenda na yeye. Kwa hiyo wewe ukitaka upendwe na Allah jalla jalalu, ebu wapende maswahaba. Ndio maana baadhi ya maswahaba nikuja katika athari. Sahaba mmoja anasema kwamba laiti ningefahamu kuna mbwa anampenda Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala, mbwa huyu mbwa anampenda Umar, anasema na mimi ningempenda yule mbwa yule. Kwa ile mapenzi ya kumpenda Umar, kama mtu angefahamu kuna mbwa anampenda Umar, basi angempenda yule mbwa yule. Waneni sisi wa maswahaba jinsi yale mapenzi yao walivyozeshana wataka ukaribu na mtume swalla salama. Huyu nani? Abu Bakar amemwezesha mtume swalla salama mtoto wake bado ni mdogo. Wallahi ukisoma sira ya maswahaba kwa kweli mtume swalla salama amemuoa Aisha bado Aisha ni mdogo kabisa. Katika baadhi ya riwaya zinasema kwamba Aisha alikuwa na miaka 7, mtoto mdogo kabisa. Mtume akasubiria akue ndio akamfanya mke huko Madina. Wewe unaweza wewe kumpatia mtoto wako mtoto anayeka 7 bana, ngoja abu fulani akamue bana, mimi nakupenda Sheikh, wewe ni mwalimu wetu, naomba mtoto wangu akikua huyu umuoe. Yani utakubali jambo kama hili? Ndokubali. Utakubali jambo kama, lakini maswahaba wenzako wamelifanya jambo kama hili. Ukitazama Umar radhiallahu ta'ala amemuozesha mtoto wake nani? Mtume wa sallama. Jambo la pili, Uthmani huyu amemuozesha, yani Mtume wa sallama amemuozesha Uthman dhi nuraini, wanavyomuita anavyoitwa huyu dhi nuraini, amemuozesha binti wake wa kwanza, kisha binti wake kwanza kafariki akamuozesha binti wake wa pili. Wewe ungeweza wewe? Kadhalika Ali radhiallahu ta'ala akamuoa mtoto wa Mtume wa sallama. Hawa masaba lifuko ndugu, huyu Ali naye radhiallahu ta'ala anu katika watoto wake wanne akamuozesha Umar. Yani mapenzi huyu Omar, sina cha ngoja bana Omar ili tuendelee undugu. Ali akamuozesha Omar mtoto wake. Ukimtizama Mayunga, yeye alikuwa anaitwa Omar Juma Mayunga, lakini kwa itikadi ya Mashia wanaona kwamba kila anaitwa Omar ni kafir, amebadilisha jina lake. Yaani sawa sawa jina la Omar amevyolibaini yeye kwamba hili ni likafiri hili fulani hili. Kwa hiyo amebadilisha. Yaani sawa sawa Muislamu ukiwa Muislamu unaitwa John labda Petro, hili jina kidogo linashubwa kidogo. Lazima kwa sababu umesilimu utafute jina la Uislamu. Sasa Mashia vile vile ni Mashia mmoja katika 1000 umpate Shia anaitwa Abubakar. Hatakuwa ujui Shia ni kitu gani. Umpate Shia anaitwa Omar, atakuwa haujui ushari kitu gani. Huwa anawatukia sana watu kama hawa viumbe bora, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiallahu ta'ala anhum ajma'in, wote hawa watu anawachukia. Sasa kasema Mtume wa salama kuwapenda hawa ni katika imani. Kwa ndugu zangu katika imani, sisi ahlu sunna wal jamaa nuhibbu ashaba rasulillah sallallahu alayhi wasallam, wote sisi tunawapenda maswahaba mtume wa salama wote, na itikadi yetu tunaamini kwa maswahaba ni katika viumbe ambavyo Allah jalla jalalu
amevibashiria nini pepo na wakumbali na moto na waliyofanya. Tukianza kuhesabu hapa, tukamchukua Abubakar tukamueleza Umar tukamueleza Uthman, wallahi hapa msikitini mpaka kiyama kitatukuta, hatutomaliza yao. Bali wakati mwingine ukisoma sira ya maswahaba, ukisoma unaweza kugundua au hawa wenzetu walipewa mioyo tofauti na yetu. Unaweza kugundua kabisa hawa wenzetu walipewa mioyo tofauti na sisi. Jibu ni kwamba hapana, wale wana mioyo kama yetu, isipokuwa tofauti ya maswahaba na sisi wenyewe ni shibri. Wasema wazuri kwamba ni shibri moja tu, yani weka shibri kwenye hapa, yani tofauti ya maswahaba wenyewe walikuwa wanafanya dini yao kutakasia mioyo yao, yani moyo wake uwe safi kabisa, uwe umesalimika. Sisi leo mtu anapiga fujo mjini, anatakasia tumbo, tumbo lake lishibe. Bas. Hiyo ndio tofauti kubwa. Yaani shibri moja. Yaani utakuta leo mtu tumbo lake limemshughulisha kweli kweli. Vipi bana? Hata chai sijanywa. Mke wangu ndio kabisa. Sema nisaidie 500. Haswali huyu mtu. Yaani anaona tumbo lake yeye sijui ni kitu gani ambacho ilifikia tu baadhi ya maswahaba wanafunga mawe katika matumbo yao kwa sababu ya njaa. Abu Huraira radhiallahu ta'ala anu, mtume anamaliza darsa, Abu Huraira anatoka nje masikia ajinyo chanyo anatoa miayo. Anatoa miayo. Swahaba mtume sallama. Mtume anajua huyu bwana ana njaa huyu. Anambia mmoja huyu amchukue akale naye kwake. Hawa ni maswahaba mtume sallama. Anatokea mtu, ndugu zangu mashia, katika mtihani mashia ni viumbe wa ovu wa ovu. Wana watukana maswahaba mtume sallama wote, wana wakufurisha. Anasema kule iniyu katika usulu kati, anasema hivi: irtadda nasu baada rasulia sallama illa min thalatha. Watu, yani maswahaba wa mtume wote waliritadi wakawa makafiri, isipokuwa maswahaba watatu tu ambao Suleimanu al-Faris, Miqdad na Abu Dharr. Na hawa pia wana sababu zao. Kwa hiyo ukisikia aya zote zinataja kwamba sijui wasabikuna alawaluna, Allah anakusudia watu watatu tu hapo basi. Hawa wengine kabaka hawa wote hawamo. Inaingia kilini kwa jambo hili. Wanaelezea katika vitabu vyao maneno kama haya. Kwa hiyo katika imani mimi nakwambieni kwamba itikadi yetu si watu wa sunna, tunawapenda maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukutanishe nao pamoja. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala vile vile atujalie ndimi zetu ziwe salama kwa maswahaba wa Mtume za sallama. Allahumma arna al-haqqa al-haqqa wa ittiba'an wa arna batilan batilan wa ajna jinaba bi rahmatika al-barik rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.